From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 181-a conferințe generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficiancii generale bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul societății primare, format din copiii din Pleasant View și North Ogden, Utah. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dear brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a doua sesiune a celei de 181-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau prin internet și celor mulți care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferite părți ale lumii unde conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al societății primare, incluzând copiii din Pleasant View și North Ogden, Utah, dirijat de sora Vania E. Watkins, la orgă aflându-se Linda McGrath. Corul va deschide această adunare intonând Grija zilnică a lui Dumnezeu și Îți mulțumesc ție, Tatăl meu iubit. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Won Young Ko din cei 70. După rugăciunea de deschidere, corul va interpreta Familiile pot fi împreună azi și mereu.
As I wash the rising sun, when the day
Our beloved Father in heaven.
Tatăl nostru prea iubit în ceruri. Venim înaintea ta cu umilință și cu recunoștință pentru multele binecuvântări pe care le primim de la tine. Suntem atât de recunoscători pentru Fiul tău, Iisus Hristos, și sacrificiul lui ispășitor. Suntem atât de recunoscători pentru Evanghelia restaurată în această dispensație, ca noi să putem primi cunoaștere și speranță ca să fim convertiți la tine, dacă suntem drepți. Noi ne adunăm în acest centru minunat de conferință și în mai multe locuri de pretutindeni să-i ascultăm pe slujitorii tăi care ne vor vorbi. Te rugăm să ne binecuvântezi, să ne deschidem inimile, să ascultăm nu numai cu urechile noastre, ci cu inimile noastre, ca să ne întărim mărturiile noastre și să ne întărim credința, ca să fim ucenici mai puternici de ai tăi. Suntem recunoscători pentru acest cor interpretat de copii. Te rugăm să-i binecuvântezi pe ei, să-și amintească de această experiență, să fie o comoară minunată în viețile lor. Îți cerem binecuvântarea ta asupra profetului nostru, Thomas S. Manson, și asupra consilierilor săi, ca ei să poată continua să construiască și să credească această împărăție și să educe pe mulți la tine și să ne bucurăm împreună cu ei de această Evanghelie. Îți cerem toate aceste lucruri în numele Fiului tău, Iisus Hristos. Amin.
I am a family.
Președintele Henry B. Eyring va prezenta acum autoritățile generale și autoritățile zonei C70 ale bisericii pentru votul de susținere. După aceea vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii David A. Bednar și Neil L. Anderson din Quorumul celor 12 apostoli. Dânșii vor fi urmați de vârstnicul Ian S. Arden din C70. Președintele Eyring.
It is proposed.
Se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al Quorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui Quorum.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor?
Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care s-o opun, s-o arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli, ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Dacă se opune cineva, s-o arate prin același semn. Vârstnicul Claudio R.M. Costa a fost eliberat din chemarea de membru al președinției Quorumului celor 70. Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulțumire, vă rugăm să o arătați. Se propune ca noi să-l susținem pe vârstnicul Ted R. Collister ca membru al președinției celor 70. Cei care sunt de acord, s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să eliberăm pe vârstnicii Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshiko Kikuchi, Carl B. Pratt și Cecil O. Samuel din chemările de membri în primul quorum al celor 70 și să-i desemnăm ca autorități generale emerite. Se propune de asemenea să eliberăm pe vârstnicii Wan Yong Ko, Lo M. Snow și Paul K. Zabrowski din chemările de membri în al doilea quorum al C70. Toți cei care doresc să ni se alăture în exprimarea cunoștinței față de acești frați pentru slujirea lor de excepție s-o arate prin ridicarea mâinii. Vârstnicii Ralph W. Hardy, John M. Huntsman Sr., Alexander N. Monsos și J. William Mary Jr. au fost eliberați din chemările ca autorități ale zonei C70. Se propune să li se acorde votul de recunoștință pentru slujirea lor de excepție. Toți cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei C70 și președințiile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun s-o arate la fel. Președinte Monson, în măsura în care am putut să observ, voturile celor prezenți în centrul de conferințe a fost în unanimitate în favoarea propunerilor făcute. Vă mulțumesc, fraților și surorile, pentru credința și devoțiunea și rugăciunile voastre. Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe fratele Bednar.
As we study, learn and live the gospel.
În timp ce studiem, învățăm și trăim conform Evangheliei lui Iisus Hristos, ordinea în care se întâmplă lucrurile este deseori instructivă. De exemplu, gândiți-vă la lecția despre prioritățile spirituale pe care le învățăm din ordinea evenimentelor care a avut loc în timpul restaurării Evangheliei. În umbrava sacră, Joseph Smith i-a văzut și a vorbit cu Tatăl Etern și Iisus Hristos. Printre altele, Joseph a învățat despre adevărată natură a dumnezeire și revelație continuă. Această viziune maestuoasă a inaugurat dispensația plinirii vremilor și este unul dintre evenimentele foarte importante din istoria lumii. După aproximativ 3 ani, ca răspuns la rugăciunea sinceră în seara de 21 septembrie 1823, camera lui Joseph s-a umplut cu lumină până când a fost mai luminoasă decât ziua în amiază mare. O persoană a apărut la marginea patului, s-a adresat tânărului băiat pe nume și a declarat că era un mesager trimis din prezența lui Dumnezeu și că numele lui era Moroni. El a instruit pe Joseph privitor la scoaterea la luminii a cărții lui Mormon. Iar apoi Moroni a citat în cartea lui Maleahi din Vechiul Testament, spunând un pic altfel față de limbajul folosit în versiunea Biblie. Iată, vă voi dezvălui preoția prin mâna lui Ilie, profetul, înainte sosire mărețe și groaznice zile a Domnului, și va sădi în inima copiilor promisiunile făcute strămoșilor, și inima copiilor se va întoarce către strămoșilor. Dacă nu ar fi așa, întreg pământul ar fi complet pustit la venirea lui. Instruirea lui Moroni pentru Joseph a inclus 2 subiecte principale, primul, cartea lui Mormon, și al doilea, cuvintele lui Maleahi, prevestind rolul lui Ilie în restaurarea tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gură tuturor sfinților săi proroci din vechime. Astfel, evenimentele premergătoare restaurării au dezvăluit o înțelegere corectă a dumnezeirii, au accentuat importanța cărții lui Mormon și au anticipat lucrarea de salvare și exaltare atât a celor vii cât și a celor morți. Această ordine inspirată a lucrurilor este instructivă privitor la aspectele spirituale de înaltă prioritate pentru dumnezeire. Mesajul meu se concentrează asupra sugerii și spiritului lui Ilie prevestite de Moroni către Joseph Smith. Mă rog sincer pentru a avea ajutorul Duhului Sfânt. Ilie a fost un profet din Vechiul Testament, prin intermediul căruia au fost înfăptuite miracole mărețe. El a pecetuit cerurile și nicio plaie nu a căzut în Israelul din vechime timp de 3 ani și jumătate. El a făcut să nu scadă făinea și să nu se împuțineze un telemn văruve. El a înviat un băiat din morți și a chemat focul din cer în urma unei provocări date de prorocilor lui Baal. La sfârșitul slujirii lui Ilie pe pământ, el s-a înălțat la cer. Învățăm din revelațiile din zilele din urmă că Ilie deținea puterea de pecetuire a preoției lui Melchisedec și că a fost ultimul profet care a deținut-o înainte de vremea lui Iisus. Profetul Joseph Smith a explicat, spiritul, puterea și chemarea lui Ilie sunt ca voi să aveți puterea de a deține cheia plinătății preoției lui Melchisedec și să obțineți toate rânduielile împărăției lui Dumnezeu. Închei citatul. Această autoritate sacră de pecetuire este esențială pentru ca rânduielile preoției să fie valabile și să lege lucrurile atât pe pământ cât și în cer. Ilie a apărut împreună cu Moise pe muntele schimbării la față și le-a conferit această autoritate lui Petru, Iacov și Ioan. Ilie a apărut din nou împreună cu Moise și alții pe 3 aprilie 1836 în templul Kirtland și le-au conferit aceleași cheie lui Joseph Smith și Oliver Cowdery. Scripturile relatează că Ilie, profetul, a stat în fața lui Joseph și Oliver și a spus, iată, a venit din plin timpul care a fost spus prin gură lui Maleahi, mărturisind că el, Ilie, va fi trimis înainte de venirea mărețe și groaznicei zile a Domnului, pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva întreg pământul să fie lovit cu un blestem. De aceea, cheile acestei dispensații sunt încredințate în mâinile voastre și prin aceasta voi veți ști că ziua măreață și groaznică a Domnului este aproape, chiar la ușă. Restaurarea autorității de pecetuire a fost necesară pentru a pregăti lumea pentru a doua venire a Salvatorului și a declanșat o creștere considerabilă și un interes global în privința cercetării istoriei familiei. Profetul Joseph Smith a declarat, citez, cea mai mare responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o este aceea de a ne cota morții, pentru că este necesar ca puterea de pecetuire să fie în mâinile noastre, ca să pecetuim copiii noștri și morții noștri pentru plenitudinea dispensației timpurilor, o dispensație în care să găsim promisiunile făcute de Hristos pentru salvarea omului înainte de întemeierea lumii. În consecință, Dumnezeu a spus, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Joseph a explicat mai departe, dar care este obiectul venirii lui Ilie? Sau cum urmează să se împlinească? Cheile urmează să fie date. Spiritul lui Ilie urmează să vină. Evanghelia să fie restaurată, Sfinții lui Dumnezeu să se unească, Sionul să fie ridicat și Sfinții să se suie ca izbăvitor pe muntele Sionului. Dar cum vor deveni ei izbăvitori pe muntele Sion? Prin construirea templelor și primind toate rânduielile în numele tuturor strămoșilor lor care sunt morți. Și aici este lanțul care leagă inimile părinților cu copii și ale copiilor cu părinții, ceea ce împlinește misiunea lui Ilie, încheie citatul. Vârstnicul Nelson ne-a învățat că Spiritul lui Ilie este o manifestare a Duhului Sfânt, care depune mărturie despre natura divină a familiei. Această influență distinctivă a Duhului Sfânt încurajează oamenii să găsească și să-și iubească strămoșii și membrii familiei, atât pe cei din trecut, cât și pe cei din prezent. Spiritul lui Ilie îi influează pe toți oamenii, atât în biserică, cât și din afară, să caute strămoșii lor. Totuși, în calitate de membri ai bisericii, avem responsabilitatea ce ne revine prin legământ de a ne găsi strămoșii și de a le oferi rânduielile Evangheliei, ca să nu ajungă ei la dezăfârșire fără noi și nici noi fără morții noștri. De aceea facem cercetări cu privire la istoriei familiei, construim temple și înfăptuim rânduiel în numele celor morți. De aceea a fost trimis Ilie să restaureze autoritatea de pecetuire. Noi suntem agenții Domnului în lucrarea de salvare și exaltare, care va face ca întreg pământul să nu fie lovit cu un blestem atunci când el revine. Aceasta este datoria și marea noastră binecuvântare. Invit acum pe tinerele fete, tinerii băieți și copiii din generația care se ridică să fie atenți, pentru că voi sublinia importanța spiritului lui Ilie în viețile lor astăzi. Mesajul meu este valabil pentru întreaga biserică, dar în mod deosebit pentru voi. Mulți dintre voi cred că lucrarea de realizare a istoriei familiei trebuie făcută de persoanele în vârstă. Însă nu știu să fie descris în scriptură o limită de vârstă sau instrucțiuni anunțate de conducătorii bisericii care să limiteze această slujire doar pentru cei de vârsta a treia. Voi sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu și cei care clădiți împărăția. Nu trebuie să așteptați până când ajungeți la o anumită vârstă ca să ajutați la lucrarea de salvare a familiei umane. Domnul a făcut disponibile resurse remarcabile în zilele noastre care vă ajută să învățați și să îndrăgiți această lucrare ce este încurajată de Spiritul lui Ilie. De exemplu, locația Family Search este o colecție de consemnări, resurse și servicii ușor de accesat de la calculatorul personal și care are o mulțime de dispozitive la îndemână, concepute să ajute oamenii să descopere o cronică a istoriei familiei lor. Aceste resurse sunt disponibile și în centrele de istorie a familiei localizate de pretutindeni în lume. Nu este o coincidență faptul că locația Family Search și alte instrumente au apărut într-o vreme când tinerii sunt atât de familiarizați cu o gamă largă de tehnologii de informare și comunicare. Degetele voastre sunt antrenate să scrie SMS-uri și mesaje pe calculator pentru a avansa lucrarea Domnului, nu doar pentru a comunica rapid cu prietenii voștri. Atitudinea voastră este o pregătire pentru a contribui la lucrarea de salvare. Îi invit pe tinerii bisericii să învețe și să trăiască experiența oferită de Spiritul lui Ilie. Vă încurajez să studiați, să vă cotați strămoșii și să vă pregătiți să înfăptuiți în casa Domnului botezuri pentru cei dragi vouă care au decedat și vă îndemn să ajutați pe alții să-și realizeze istoria familiei. Când răspundeți cu credință aceste invitații, inimile voastre se vor întoarce spre strămoși. Promisiunile făcute lui Avram, Isaac și Iacov vor fi întipărite în inimile voastre. Binecuvântarea voastră patriarhală vă va lega de acești strămoși și va avea mai multă însemnătate pentru voi. Dragostea voastră față de strămoșii voștri se va mări. Mărturia voastră despre Salvator va deveni profundă și statornică, iar eu vă promit că veți fi protejați împotriva influenței dușmanului. Pe măsură ce participați la această lucrare sfântă, veți fi protejați în tinerețea voastră și pe tot parcursul vieții voastre. Stimați părinți și conducători, vă rog să vă ajutați copiii și tinerii să învețe și să trăiască experiența Spiritului lui Ilie. Însă vă rog să nu faceți ca acest efort să fie prea rigid, ori să oferiți prea multă instruire. Invitați-i pe tineri să învețe ei înșiși. Orice tânăr poate face ce am sugerat, folosind activitățile de învățare disponibile pe www.familysearch.org. /LDS Youth. Președințiile tinerilor pot juca un rol important în a ajuta pe toți tinerii să devină familiarizați cu aceste resurse de bază. Tinerii trebuie să învețe în mod constant și să acționeze, iar astfel primesc mai multă lumină prin puterea Duhului Sfânt. Și să nu fie doar niște elevi nesilitori asupra cărora să se acționeze. Stimați părinți și conducători ai tinerilor, veți fi uimiți de cât de rapid copiii dumneavoastră devin foarte pricepuți în folosirea acestor instrumente. De fapt, veți învăța lecții prețioase de la acești tineri despre folosirea acestor resurse. Tinerii pot fi de mare ajutor persoanelor în vârstă care nu sunt obișnuite de tehnologie sau de locația Web Family Search. De asemenea, vă veți număra toate binecuvântările pe măsură ce tinerii alocă mai mult timp muncii de realizare a istoriei familiei și mai puțin timp jocurile video, navigării pe internet și pe Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope și Andrew Allen sunt deținători ai preoției aronice și au fost chemați de un episcop inspirat să predea o clasă despre istoria familiei în episcopia lor. Acești tineri băieți vă reprezintă pe majoritatea dintre dumneavoastră prin dorința de a sluji. Troy a spus, obișnuiam să vin la biserică și pur și simplu să stau, dar acum înțeleg că trebuie să mă duc acasă și să fac ceva. Cu toții putem întocmi istoria familiei, închei citatul. Jaron a descris că atunci când a învățat mai mult despre istoria familiei, a înțeles că acestea nu sunt simple nume, ci persoane adevărate. Am devenit din ce în ce mai entuziasmat să duc aceste nume la templu, încheie citatul. Iar Andrew a spus, am devenit interesat de istoria familiei cu o dragoste și o vigoare pe care nu știam că le am. Pregătindu-mă în fiecare săptămână să predau, am fost deseori îndemnat de Spiritul Sfânt să acționez, să încerc unele metode predate în lecție. Înainte, istoria familiei îmi părea un lucru înspăimântător, dar cu ajutorul Spiritului am putut să ajut mulți oameni din episcopia noastră, încheie citatul. Dragii mei, frați și surori, istoria familiei nu este doar un program interesant sau activitate sponsorizată de biserică, ci mai degrabă este o parte vitală a lucrării de salvare și exaltare. Voi ați fost pregătiți să clădiți împărăția lui Dumnezeu. Voi sunteți aici, pe pământ, acum, pentru a sprijini această lucrare glorioasă. Vă mărturisesc că Ilie a revenit pe pământ și a restaurat autoritatea sacră de pecetuire. Eu vă mărturisesc că ceea ce este legat pe pământ poate fi legat și în cer. Și mărturisesc că tinerii din generația care se ridică poate face o parte importantă în acest efort. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
As we look into the eyes of a child,
când ne uităm în ochii unui copil, vedem un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu care a fost împreună cu noi în viața premuritoare. Pentru un soț și o soție care pot avea copii, este un privilegiu măreț să poată oferi trupuri muritoare acestor copii de spirit al lui Dumnezeu. Noi credem în familii și credem în copii. Când un copil se naște în familia unui soț și a unei soții, părinții îndeplinesc acea parte a planului Tatălui Ceresc de a aduce copii pe pământ. Domnul a spus, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Înainte de nemurire, trebuie să fie viață muritoare. Familia este rânduită de Dumnezeu. Familiile ocupă locul central în planul Tatălui nostru Ceresc, atât aici pe pământ, cât și în eternitate. După ce i-a unit pe Adam și Eva în căsătorie, Scriptura spune că Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. În zilele noastre, profeții și apostolii au declarat, prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam și Eve a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni părinți ca soț și soție. Noi declarăm că porunca lui Dumnezeu către copiii lui de a se înmulți și de a umple pământul este încă valabilă. Această poruncă nu a fost uitată sau lăsată deoparte în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Noi suntem profund recunoscători pentru uriașa credință arătată de soții și soțiile, mai ales de soțiile noastre, prin dorința lor de a avea copii. Când să ai un copil și câți copii să ai, sunt decizii personale care trebuie luate între soț și soție și Domnul. Acestea sunt decizii sacre, decizii care trebuie luate cu ajutorul rugăciunii sincere și puse în practică având o credință mare. Cu ani în urmă, vârstnicul James O. Mason din cei 70 mi-a împărtășit următoarea povestire. Nașterea celui de-al șaselea copil al nostru a fost o experiență de neuitat. În timp ce îmi priveam lung la frumoasa mea nouă fiică, în momentele imediat următoare nașterii ei, am auzit foarte clar un glas care mi-a spus, vei mai avea încă un copil, iar acesta va fi băiat. În mod înțelept, am fugit înapoi la patul soției mele total de epuizată și i-am spus vestea cea bună. A fost un moment foarte potrivit să fac acest lucru. An după an, soții Mason au așteptat sosirea pe lumea celui de-al șaptelea lor copil. Au trecut 3, 4, 5, 6, 7 ani. În cele din urmă, după 8 ani, s-a născut al șaptelea lor copil. Un băiețel, iată o poză a ei, 37 de ani mai târziu. În luna aprilie acestui an, președintele Thomas S. Manson a declarat, dacă standardele bisericii și cel al societății erau altădată în mare parte compatibile, acum există o mare prăpastie între noi și ea se adâncește tot mai mult. Salvatorul omenirii s-a autodescris ca fiind în lume, dar nu din lume. Noi, de asemenea, putem fi în lume, dar nu din lume. Dacă respingem conceptele false și învățăturile false și rămânem fideli față de aceea ce a poruncit Dumnezeu. Multe glasuri din lumea de azi marginalizează importanța faptului de a avea copii sau sugerează amânarea sau limitarea numărului de copii în cadrul unei familii. Fetele mele mi-au vorbit recent de un blog al unei mame creștine, nu din biserica noastră, cu 5 copii. Dânsa a scris: crescând în această cultură, este foarte greu să dobândești o perspectivă biblică privind calitatea de mamă. Faptul de a avea copii este mai puțin important decât mersul la facultate, cu siguranță mai puțin important decât să faci în conjurul lumii, mai puțin important decât posibilitatea de a ieși noaptea pentru a-ți petrece timpul liber. Mai puțin important decât faptul de a-ți modela trupul la sală, mai puțin important decât orice slujbă ai putea să avea sau obține. Apoi dânsa adaugă, calitatea de mamă nu este un hobby, ci o chemare. Nu colecționezi copii pentru că ți se par mai drăguți decât timbrele. Nu este un lucru pe care îl faci numai dacă mai încape în programul tău încărcat ceva timp. A avea copii este ceva pentru care Dumnezeu ți-a alocat timp. Nu este ușor să ai copii mici. Multe zile sunt pur și simplu dificile. O tânără mamă s-a urcat într-un autobuz împreună cu 7 copii. Șoferul a întrebat-o: sunt toți ai dumneavoastră, doamnă, sau ați ieșit la un picnic? Sunt toți ai mei, a răspuns ea, și nu mergem la niciun picnic. În timp ce lumea întreabă din ce în ce mai des, sunt toți ai dumneavoastră? Vă mulțumesc pentru că dumneavoastră creați în cadrul bisericii un sanctuar pentru familie, unde cinstim și ajutăm mamele care au copii. Pentru un tată neprihănit, nu există cuvinte care să exprime recunoștința și dragostea pe care el le simte față de darul neprețuit al soției sale de a naște copii și de a avea grijă de ei. Vârstnicul Mason a avut o altă experiență, la numai câteva săptămâni după ce s-a căsătorit, care l-a ajutat să pună în ordine priorități responsabilitățile familiei sale. Dânsul a spus: Marie și cu mine ne-am dat seama că ea trebuia să-și păstreze locul de muncă dacă doream ca eu să merg la facultatea de medicină, deși acest lucru nu era ce ne-am dorit, copiii aveau să vină mai târziu. În timp ce răsfoiam o revistă a bisericii în casa părinților mei, am văzut un articol al vârstnicului Spencer W. Kimball, pe atunci membru al forumului celor 12, în care dânsul sublinia responsabilitățile asociate căsătoriei. Conform vârstnicului Kimball, o responsabilitate sacră era aceea de a te înmulți și de a umple pământul. Casa părinților mei era aproape de clădirea administrativă a bisericii. Am mers imediat către birouri și, la numai 30 de minute după ce i-am citit articolul, stăteam pe scaun în fața biroului vârstnicului Spencer W. Kimball. Acest lucru nu ar fi fost posibil astăzi, fără o programare prealabilă. I-am explicat că doream să devin doctor. Nu exista altă variantă decât aceea de a amâna să avem copii. Vâsnicul Kimbo a ascultat cu atenție și apoi a răspuns cu un glas tandru: frate Mason, crezi că Domnul dorește să încalci una dintre cele mai importante porunci ale sale ca să poți deveni un doctor? Cu ajutorul Domnului poți să ai copii și să devii și doctor. Unde-ți este credința? Vârstnicul Mason a continuat: primul nostru copil s-a născut la mai puțin de un an după aceea. Marie și cu mine am muncit din greu și Domnul a deschis zăgăzurile cerurilor. Soții Mason au fost binecuvântați cu încă 2 copii înainte ca dânsul să absolve facultatea de medicină 4 ani mai târziu. Întreaga lume se află într-o perioadă de instabilitate economică și nesiguranță financiară. În cadrul conferinței generale din luna aprilie acestui an, președintele Thomas Manson a spus: dacă sunteți îngrijorați că trebuie să vă întrețineți financiar soția și familia, vă asigur că nu este rușinos ca un cuplu să fie cumpătat și să economisească bani. În general, în timpul acestor perioade de încercare, vă veți apropia mai mult unul de celălalt pe măsură ce învățați să vă sacrificați și să luați decizii grele. Întrebarea foarte directă a vârstnicului Kimball: unde ți-e credința? Ne îndreaptă atenția către Scripturile Sfinte. Nu în grădina Edenului au fost locul unde Adam și Eva au avut primul lor copil? După ce au părăsit grădina, Adam și Eva au început să lucreze pământul. Adam și-a cunoscut nevasta și ea i-a dat fii și fiice și, dând dovadă de credință, ei au început să se înmulțească pentru a umple pământul. Nu casa lor din Ierusalim cu aur, argint și alte lucruri valoroase a fost locul în care Lehi și Saria, dând dovadă de credință, i-au avut pe fiii lor Iacov și Iosif. Era în pustiu. Acest lucru s-a întâmplat atunci când Lehi i-a spus fiului său Iacov că era primului născut în zilele suferințelor lui în pustiu. Lehi i-a spus lui Iosif: tu ai fost născut în pustiul suferințelor noastre, da, în zilele întristării noastre cele mai mari te-a purtat mama ta pe tine. În Exodul citim despre un bărbat și o femeie căsătoriți care, dând dovadă de credință, au avut un băiețel. Nu a existat niciun semn de bun venit la ușa de la intrare care să-i anunțe nașterea. Ei l-au ascuns deoarece faraonul a poruncit ca fiecare israelit nou născut de parte bărbătească să fie aruncat în râu. Cunoașteți continuarea poveștii. Bebelușul a fost așezat cu multă dragoste într-un coșuleț de papură. Coșulețul a fost pus în treistii. Pe marginea râului a fost supravegheat de sora lui, a fost găsit de fiica faraonului și îngrijit de propria lui mamă în calitate de doică. Băiatul a fost înapoiat fiicei faraonului, care l-a luat ca fiind fiul ei și l-a numit Moise. În cea mai îndrăgită poveste despre nașterea unui bebeluș, nu a existat nicio cameră de bebeluș decorată și niciun pătuț scump, doar o iesle pentru Salvatorul lumii. În cele mai bune momente și în cele mai grele momente, adevărații sfinți ai lui Dumnezeu, dând dovadă de credință, niciodată nu au uitat, desconsiderat sau neglijat porunca lui Dumnezeu de a se înmulți și de a umple pământul. Noi mergem înainte cu credință, amintindu-ne că decizia privind câți copii să avem și când să-i avem se ia între soț, soție și Domnul. Nu trebuie să ne judecăm unul pe celălalt în această privință. A da naștere la copii este un subiect delicat care poate fi foarte dureros pentru femeile neprihănite care nu au ocazia de a se căsători și de a avea o familie. Dumneavoastră, femei nobile, vă spun că Tatăl nostru Ceresc vă aude rugăciunile și vă cunoaște dorințele. Cât de recunoscători suntem pentru contribuția dumneavoastră remarcabilă, incluzând faptul că vă întindeți cu dragoste brațele către copii care au nevoie de credința și tăria dumneavoastră. A da naștere la copii poate fi de asemenea un subiect foarte trist pentru cuplurile neprihănite care se căsătoresc și află că nu pot avea copii pe care și i-au dorit atât de mult. Sau pentru un soț și o soție care plănuiesc să aibă o familie mare, dar care sunt binecuvântați cu o familie mai mică. Nu putem explica întotdeauna dificultățile din viața noastră muritoare. Uneori viața pare foarte nedreaptă, mai ales atunci când dorința noastră cea mai mare este să facem exact ceea ce a poruncit Domnul. În calitate de slujitor al Domnului, vă asigur că următoarea promisiune este sigură. Membrii credincioși, ale căror circumstanțe nu le permit să primească binecuvântările căsătoriei eterne și ale calității de părinte în această viață, vor primi toate binecuvântările promise de-a lungul eternității, dacă țin legămintele pe care le-au făcut cu Dumnezeu. Președintele J. Scott Dorius, președintele misiunii Lima Vest din Peru, Mi-a relatat povestea dânsului și a soției sale. Dânsul a spus: Becky și cu mine eram căsătoriți de 25 de ani și nu putusem să avem sau să adoptăm copii. Ne mutaserăm de mai multe ori. Atunci când ne prezentam în fiecare loc nou, era jenat și uneori dureros. Membrii episcopiei se întrebau de ce nu aveam copii. Nu erau singurii care se întrebau? Când am fost chemat episcop, membrii episcopiei și-au exprimat îngrijorarea că nu aveam experiență cu adolescenții și copiii. Le-am mulțumit pentru votul lor de susținere și i-am rugat să-mi permită să-mi exersez abilitățile de a crește un copil pe copiii lor. Ei au acceptat cu bucurie. Noi am așteptat, am dobândit o perspectivă și am învățat să avem răbdare. După 25 de ani de căsnicie, un copilaș miracol a apărut în viața noastră. Am adoptat-o pe Nicole în vârstă de 2 ani și apoi pe noul născut Nicolae. Necunoscuții ne complimentează acum pentru nepoții noștri frumoși. Noi râdem și le spunem, ei sunt copiii noștri. Noi ne-am trăit viața invers. Dragi frați și surori, nu trebuie să ne judecăm unul pe altul în ceea ce privește această responsabilitate sacră și personală. Și Iisus a luat un copilaș în brațe și a zis, oricine primește pe unul dintre acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Ce binecuvântare minunată avem de a-i primi pe fiii și pe fiicele lui Dumnezeu în căminul nostru. Să căutăm cu umilință și cu ajutorul rugăciunii să înțelegem și să acceptăm poruncile lui Dumnezeu, să ascultăm cu pioșenie glasul Spiritului Său Sfânt. Familiile ocupă locul central în planul etern al lui Dumnezeu. Eu mărturisesc despre măreața binecuvântare de a avea copii și despre fericirea pe care ei ne-o vor aduce în această viață și eternitate. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Cel de-al optulea capitol din Predicați Evanghelia mea ne concentrează atenția asupra folosirii înțelepte a timpului. În paragrafele de la început, vârstnicul M. Russell Ballard ne aduce aminte că trebuie să stabilim obiective și să învățăm cum să stăpânim tehnicile de a le îndeplini. Stăpânirea tehnicilor necesare pentru a ne îndeplini obiectivele include și felul de a deveni gestionarul suprem al timpului nostru. Eu sunt recunoscător pentru exemplul președintelui Monson. Deși are atât de multe lucruri de făcut în calitate de profet al lui Dumnezeu, dânsul ne asigură, așa cum a făcut și Salvatorul, că are suficient timp la dispoziție pentru a-i vizita pe cei bolnavi, a-i înălța spiritual pe cei sărași de duh și pentru a fi un slujitor pentru toată lumea. Sunt de asemenea recunoscător pentru exemplul multor altora care își oferă timpul pentru a fi în slujba aproape lui lor. Vă mărturisesc că oferirea timpului nostru pentru a fi în slujba altora este un lucru plăcut lui Dumnezeu și că acest lucru ne va apropia mai mult de El. Salvatorul nostru își va respecta promisiunea că acela care este credincios și înțelept în viață este considerat demn de a moșteni locașurile pregătite pentru el de către Tatăl meu. Timpul nu poate fi niciodată cumpărat. Indiferent cât de mult ați încercat, timpul nu este un produs care se poate fi cumpărat de la vreun magazin pentru vreo anume sumă de bani. Totuși, dacă este folosit înțelept, valoarea lui este incomensurabilă. În fiecare zi ne este tuturor alocat în mod gratuit același număr de minute și de ore pe care să-l folosim și ne dăm seama repede, așa cum atât de bine ne învață cunoscutul imn, că timpul e ca un fulger, fulge, nu se întoarce. Trebuie să folosim cu înțelepciune timpul pe care îl avem. Președintele Brigham Young a spus, citez, cu toți îi suntem îndatorați lui Dumnezeu pentru abilitatea de a folosi timpul în avantajul nostru și El ne va cere o socoteală strictă pentru felul în care îl folosim. închicitatul. Cunoscând cerințele pe care trebuie să le îndeplinim, noi trebuie să învățăm să ne punem alegerile într-o ordine care să corespundă obiectivelor noastre. Altfel, riscăm să ne expunem vânturilor amânării și să fim purtați de la o activitate în care ne irosim timpul la alta. Suntem foarte bine învățați despre priorități de către Învățătorul Suprem, care, în cuvântarea sa de pe munte, a spus: de aceea, nu căutați lucrurile acestei lumi, ci căutați mai întâi să zidiți împărăția lui Dumnezeu și să întemeiați dreptatea lui. Alma a vorbit despre priorități când ne-a învățat că această viață a devenit o stare de încercare, un timp de pregătire pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. În cel mai bun mod posibil a prețiosului dar al timpului pentru a ne pregăti să-L întâlnim pe Dumnezeu, poate necesita o anumită îndrumare, însă cu siguranță cele mai înalte priorități ale noastre trebuie să fie Domnul și familia noastră. Președintele Uchtdorf ne aduce aminte că, citez, în relațiile de familie, dragostea este în mod real exprimată prin timpul pe care îl petrecem cu familia noastră. Vă mărturisesc că atunci când ajutorul este cerut prin intermediul rugăciunii, în mod sincer, Tatăl nostru Ceresc ne va ajuta să atribuim importanța corespunzătoare lucrului care merită timpul nostru mai presus decât orice. Folosirea neînțeleaptă a timpului este o rudă apropiată a lenei. În timp ce ținem porunca de a înceta să fim leneși, trebuie să ne asigurăm că atunci când suntem ocupați, suntem și eficienți. De exemplu, este minunat să dispunem de mijloacele comunicării instantanee pe care le avem pur și simplu la degetele de la mâini. Însă trebuie să ne asigurăm că nu devenim dependenți de tehnologiile de comunicare instantanee. Am sentimentul că unii dintre noi sunt prinși într-un nou viciu care irosește timpul, unul care ne înrobește să ne verificăm și să trimitem în mod constant mesaje, dându-ne astfel falsa impresie că suntem ocupați și eficienți. Există multe beneficii ca urmare a acestui accesului nostru ușor la comunicație și informații. Găsesc utilă posibilitatea de a căuta articole, cuvântări din cadrul conferinței, consemnări despre istoria familiei, precum și pe aceea de a primi e-mail-uri, mementuri de pe Facebook, pe Twitter și mesajele de text instantanee. Indiferent cât de bune sunt aceste lucruri, nu le putem permite să înlocuiască lucrurile care sunt cele mai importante. Cât de trist ar fi dacă telefonul și calculatorul, cu toate sofisticările lor, ar înlocui simplitatea rugăciunii sincere către un tată iubitor din cer. Să fim tot la fel de dornici să îngenunchem cum suntem să trimitem mesaje text. Jocurile electronice și prietenii virtuali nu sunt un substitut de durată pentru prietenii adevărați care ne pot îmbrățișa pentru a ne încuraja, care se pot ruga pentru noi și care își doresc ce mai bine pentru noi. Cât de recunoscător am fi fost să văd membrii ai quorumului, ai clasei și membrii ale societății de alinare, uniți în scopul de a se sprijini unul pe celălalt. În astfel de ocazii, am înțeles mai bine ceea ce a vrut să spună Apostolul Pavel atunci când a afirmat: voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții. Eu știu că fericirea noastră absolută vine atunci când noi ne concentrăm atenția asupra Domnului și asupra acelor lucruri care aduc o răsplată de durată și nu doar atunci când, fără raționament, petrecem ore în șir pe Facebook și jucând Farmville sau aruncând Angry Birds, catapultând păsări înfuriate în pereți. Eu îndemn pe fiecare dintre noi să identifice aceste lucruri care ne privează de timp prețios și să ia decizia să fie stăpânul lor, în loc să le permită, ca prin natura lor ce creează dependență, să fie stăpânele noastre. Pentru a avea pacea despre care vorbește Salvatorul, trebuie să dedicăm timpul lucrurilor care contează cel mai mult. Iar cele care contează cel mai mult sunt lucrurile lui Dumnezeu. Atunci când comunicăm cu Dumnezeu, în rugăciune sinceră, când citim și studiem în fiecare zi din Scripturi, când cugetăm la ceea ce am citit și simțit, iar după aceea punem în practică în viața noastră lecțiile învățate, ne apropiem mai mult de El. Dumnezeu ne promite că pe măsură ce noi vom studia cu sârguință din cele mai bune cărți, El ne va da, prin Spiritul Său Sfânt, cunoaștere. Satana ne va ispiti să ne irosim timpul prin distragerea atenției în mod deghizat. Deși ispitele vor veni, vârstnicul Quentin L. Cook ne-a învățat că, citez, sfinții care răspund mesajului Salvatorului nu vor fi corupți de lucrurile care tulbură și distrug. Închid citatul. Hiram Page, unul dintre cei 8 martori ai cărții lui Mormon, ne-a învățat o lecție prețioasă despre abaterea ale atenției. El avea o oarecare piatră și prin ea a consemnat ceea ce el a crezut că erau revelații pentru biserică. După ce a fost corectat, o consemnare spune că piatra a fost luată și îngropată în pământ, pentru ca să nu mai fie vreodată o sursă de abatere a atenției. Eu fac invitația ca noi să identificăm lucrurile din viața noastră care ne abat atenția de la ceea ce este drept și ne irosesc timpul și care ar trebui să fie simbolic îngropate în pământ. Noi va trebui să fim înțelepți în raționamentul nostru pentru a ne asigura că modul în care ne folosim timpul este echilibrat, în așa fel încât să-L includă pe Domnul, să includă familia, munca și activități de recreare sănătoase. Așa cum mulți am observat deja, există o creștere a fericirii în viață atunci când ne folosim timpul nostru pentru a căuta acele lucruri care sunt virtuoase, vrednice de iubit, care au bună reputație sau sunt demne de laudă. Timpul se scurge rapid odată cu ticăitul ceasului. Astăzi este o zi bună, în timp ce ceasul vieții muritoare ticăie. Să trecem în revistă ce facem pentru a ne pregăti să-L întâlnim pe Dumnezeu. Eu mărturisesc că există mari recompense pentru cei care își alocă timp în viața muritoare să se pregătească pentru nemurire și viața veșnică. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Corul Societății Primare și Congregația vor interpreta acum împreună laudă profetului. După imn, ne vor vorbi vârstnicii Carl D. Young și Legrand R. Curtis Jr. din cei 70. După cuvântările dânșilor, vom asculta pe vârstnicul D. Todd Christofferson din cuvorumul celor 12 apostoli. Acesta este cea de 181-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
at the end of a
la sfârșitul unei zile deosebit de obositoare, dinspre sfârșitul primei mele săptămâni ca autoritate generală, servieta mea era supraîncărcată și în mintea mea persista întrebarea: cum voi putea să fac aceasta? Am plecat din biroul celor 70 și am intrat în liftul clădirii administrației bisericii. În timp ce liftul cobora, capul meu era plecat și priveam în gol la podea. Ușa s-a deschis și cineva a intrat, dar nu m-am uitat în sus. În timp ce ușa se închidea, am auzit pe cineva întrebând: la ce te uiți acolo jos? Am recunoscut glasul. Era președintele Monson. Am privit repede în sus și am răspuns: oh, la nimic. Sunt sigur că acel răspuns isteț a inspirat încredere în abilitățile mele. Dar dânsul văzuse înfățișarea mea abătută și servieta mea grea. A zâmbit și a sugerat cu dragoste, arătând spre cer: este mai bine să privești în sus. În timp ce am coborât încă un etaj, el mi-a explicat cu bucurie că era în drum spre templu. Când și-a luat rămas bun de la mine, m-a privit într-un mod care păream să-mi spună din nou: acum ține minte, este mai bine să privești în sus. În timp ce ne despărțeam, mi-au venit în minte cuvintele unui pasaj din Scripturi: credeți în Dumnezeu, credeți că El este, credeți că are toată înțelepciunea și toată puterea, atât în cer cât și pe pământ. În timp ce mă gândeam la puterea Tatălui Ceresc și a lui Iisus Hristos, inima mea a găsit alinarea pe care o căutasem în van în podeaua liftului care cobora. De atunci am meditat la această experiență și la rolul profeților. Eram împovărat și capul mi era plecat. Când profetul a vorbit și m-am uitat la el, el mi-a redirecționat atenția pentru a privi în sus la Dumnezeu, unde eu aș putea fi vindecat și întărit prin ispășirea lui Hristos. Aceasta este ceea ce fac profeții pentru noi. Ne conduc spre Dumnezeu. Eu mărturisesc că președintele Monson nu este doar profet, văzător și revelător, dânsul este și un exemplu minunat al trăirii în acord cu principiul de a privi în sus. Dintre toți oamenii, dânsul s-ar putea simți împovărat. În schimb, dânsul dă dovadă de o mare credință și este plin de optimism, înțelepciune și dragoste față de alții. Atitudinea sa este una de pot face și voi face. Dânsul are încredere în Domnul și se bazează pe El pentru a avea tărie, iar Domnul îl binecuvântează. Experiența m-a învățat că dacă dăm dovadă de credință și privim spre Dumnezeu pentru ajutor, precum președinte Monson, noi nu vom fi copleșiți de greutățile vieții. Nu ne vom simți incapabili să facem ceea ce am fost chemați să facem. Noi vom fi întăriți și viețile noastre vor fi pline de pace și bucurie. Noi vom ajunge să înțelegem că majoritatea lucrurilor de care ne îngrijorăm nu sunt de importanță eternă. Și dacă sunt, Domnul ne va ajuta. Dar trebuie să avem credință să privim în sus și curajul să urmăm îndrumurile sale. De ce este o provocare să privim în mod consecvent în sus în viețile noastre? Poate ne lipsește credința că un lucru atât de simplu ne poate rezolva problemele. De exemplu, când copiii lui Israel au fost mușcați de șerpi veninoși, lui Moise i s-a poruncit să ridice un șarpe de aramă pe o prăjină. Șarpele de aramă îl reprezenta pe Hristos. Aceia care au privit în sus la șarpe, așa cum au fost sfătuiți de profeți, au fost vindecați. Dar mulți alții nu au privit în sus și au pierit. Alma a înțeles că motivul pentru care israeliții nu s-au uitat la șarpe a fost că ei nu credeau că făcând aceasta vor fi vindecați. O, frații mei, dacă voi ați putea fi vindecați numai prin aruncare privirii ca să fiți vindecați, nu v-ați uita voi repede? Sau v-ați împrietri voi mai degrabă inimile în necredință și ați fi voi leneși? Dacă așa este cazul, atunci nenorocire va veni peste voi. Dar dacă nu este așa, atunci aruncați-vă privirile și începeți să credeți în Fiul lui Dumnezeu, în faptul că El va veni ca să mântuiască poporul Său și că El va suferi și va muri ca să ispășească păcatele noastre și că El se va ridica iarăși din morți. Încurajarea președintelui Monson de a privi în sus este o metaforă pentru a ne aminti de Hristos. Atunci când ne amintim de El și ne încredem în puterea Sa, noi suntem întăriți prin ispășirea Sa. este modalitatea prin care noi putem să fim ușurați de puverile noastre și suferințele noastre. Este modalitatea prin care noi putem fi iertați și vindecați. Este modalitatea prin care noi putem dobândi credință și putere să îndrumăm toate lucrurile. De curând, eu și sora Cook am participat la o conferință a surorilor în Africa de Sud. După ce am ascultat câteva mesaje inspirate, președintele societății de alinare din Țăruș a invitat toată lumea afară. Fiecăruia ne-a fost dat un balon cu heliu. Ea ne-a explicat că baloanele noastre reprezentau orice povară, încercare sau greutate, care ne trăgea în jos în viețile noastre. După ce s-a numărat până la trei, am dat drumul baloanelor sau poverilor noastre. În timp ce priveam în sus și vedeam cum poverile noastre plutesc departe, s-a auzit un "Ah!" Acel simplu fapt de a da drumul baloanelor noastre ne-a reamintit de bucurie de nedescris care vine atunci când primim în sus la Hristos. Spre deosebire de a da drumul balonului cu heliu, a privi în sus din punct de vedere spiritual nu este o experiență singulară. Învățăm din rugăciune de împărtășeane că trebuie întotdeauna să ne amintim de El și să ținem poruncile sale pentru ca să avem Spiritul Său cu noi. Când copiii lui Israel rătăceau în pustiu, Domnul le-a îndrumat călătoria în fiecare zi, atunci când au privit la El pentru îndrumare. În Exodul citim, Domnul mergea înaintea lor, ziua între un stâlp de nor ca să-i călzească pe drum, iar noaptea între un stâlp de foc ca să-i lumineze. Îndrumarea sa a fost permanentă și vă depun mărturia mea umilă că Domnul poate face la fel pentru noi. Deci cum ne va îndruma El astăzi? Prin profeți, apostoli și conducători ai preoției și prin sentimentele pe care le avem atunci când ne deschidem inimile și sufletele Tatălui Ceresc în rugăciune. Ne îndrumă atunci când ne uităm de lucrurile, atunci când noi uităm de lucrurile lumii, ne pocăim și ne schimbăm, când încercăm să fim mai asemănători Lui și prin Duhul Sfânt, pentru a fi ghidați în călătoria vieții și a avea tovărășie permanentă a Duhului Sfânt, trebuie să avem o ureche care aude și un ochi care vede. Ambele îndreptate în sus. Trebuie să acționăm în conformitate cu îndrumările primite. Noi trebuie să privim în sus și să pășim înainte. Când facem aceasta, eu știu că noi ne vom bucura, pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Suntem copiii Tatălui Ceresc. Vrea să facă parte din viața noastră, să ne binecuvânteze, ne va vindeca rănile, ne va șterge lacrimile și ne va ajuta să ne întoarcem în prezența Sa. Când privim la El, ne va conduce. Domnul mi-e lumină, frică nu mi-e. Mereu zi și noapte, o simt aproape. Cântecul meu, bucuria, mereu, zi și noapte, El îmi conduce calea. Depun mărturie că păcatele ne sunt iertate și greutățile ne sunt ușurate când privim spre Hristos. Să ne aducem aminte de El și să nu ne plecăm capul. Pentru că, așa cum președinte Monson a spus, este mai bine să privim în sus. Eu mărturisesc că Iisus este Mântuitorul nostru. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
There are various names by which reference is made to the Lord Jesus.
Există diferite titluri folosite prin care se face referire la Domnul Hristos. Aceste titluri ne oferă o imagine a diferitelor aspecte ale misiunii Domnului. De exemplu, să luăm titlul de Salvator. Cu toții știm ce înseamnă să fii salvat, deoarece fiecare dintre noi a fost salvat de la ceva la un moment dat. Copii fiind, sora mea și cu mine ne jucam într-o bărcuță pe râu, când în mod neînțelept am părăsit zona de joacă protejată și ne-am trezit împinși de curent înspre pericole neștiute naval. Auzindu-ne strigătele, tatăl nostru a venit în fugă să ne scape, salvându-ne din calea pericolelor râului. Când mă gândesc la acțiunea de a salva, mă gândesc la acea experiență. Titlul de mântuitor oferă o înțelegere similară cu cel de răscumpărător. Din punct de vedere de legal, o proprietate este răscumpărată plătind ipoteca integral sau alte împrumuturi aferente acesteia. În vremea Vechiului Testament, legea lui Moise a oferit diferite modalități prin care slujitorii erau răscumpărați și proprietățile puteau fi declarate răscumpărate prin plata în bani. O scriptură importantă vorbește despre răscumpărare, referindu-se la scoaterea din Egipt a copiilor lui Israel. După acea eliberare, Moise le-a spus, pentru că Domnul vă iubește, V-a scos cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Subiectul despre Jehova răscumpărându-i pe copiii lui Israel din robie se repetă de multe ori în Scripturi. Adesea, acest subiect se repetă pentru a reaminti oamenilor despre bunătatea Domnului în a-i scăpa pe copiii lui Israel. Însă se repetă și pentru a învăța că va fi o altă răscumpărare mai importantă pentru Israel. Lehi a spus, iar Mesia vine la timpul potrivit pentru ca el să poată mântui pe copiii oamenilor de la cădere. Psalmistul a scris, dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților. Domnul a spus prin intermediul lui Isaia, eu îți șterg fălădelegile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Bineînțeles că răscumpărarea aceasta este ispășirea lui Iisus Hristos. Acesta este acel belșug de răscumpărare oferit de Dumnezeul nostru iubitor, spre deosebire de răscumpărările din legea lui Moise sau din acordurile legale moderne. Această răscumpărare nu vine prin lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur. În Hristos avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. Președintele John Taylor ne-a învățat că datorită sacrificiului Mântuitorului, datoria este plătită, răscumpărarea este înfăptuită, legământul îndeplinit, dreptatea satisfăcută, voința lui Dumnezeu împlinită, iar toată puterea este dată în mâinile Fiului lui Dumnezeu. Efectele acestei răscumpărări includ și biruirea morții fizice în cazul tuturor copiilor lui Dumnezeu, și anume moartea trupească este biruită și toți vor învia. Un alt aspect al acestei răscumpărări este victoria asupra morții spirituale. Datorită suferinței și morții sale, Hristos a plătit pentru păcatele întregei omeniri, cu condiția ca fiecare să se pocăiască. Astfel, dacă ne pocăim, putem fi iertați de păcatele noastre, prețul fiind plătit de Mântuitorul nostru. Aceasta este veste bună pentru noi toți, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cei care s-au îndepărtat semnificativ de la cărările dreptății au neapărat nevoie de această răscumpărare, iar dacă ei se pocăiesc sincer, au dreptul să o revendice. Dar și cei care s-au străduit din greu să ducă vieți bune au neapărat nevoie de această răscumpărare, căci nimeni nu poate ajunge în prezența Tatălui fără ajutorul lui Hristos. Astfel, această răscumpărare din dragoste permite legilor dreptății și milei să fie satisfăcute în viața tuturor celor care se pocăiesc și îl urmează pe Hristos. Mărețe planul lui Dumnezeu de a fi mântuiți, liberi și demni să trăim mereu, noi copiii lui fericiți. Președintele Packer a spus, este un mântuitor, un mediator, cel care este dornic și apt să satisfacă cerințele dreptății și care are milă față de cei care se pocăiesc. Scripturile, literatura și experiențele vieții abundă de povești despre răscumpărare. Prin intermediul lui Hristos, oamenii pot într-adevăr să schimbe viața și să obțină răscumpărarea. Am un prieten care în tinerețe nu a urmat învățăturile lui Hristos. Când era tânăr adult, el și-a dat seama ce pierduse din cauza că nu trăise conform principiilor Evangheliei. El s-a pocăit și a fost fidel unui stil de viață neprihănit. Într-o zi, după mulți ani de când îl știu din tinerețe, m-am întâlnit cu el în templu. Lumina Evangheliei strălucea în ochii lui și am simțit că era un membru devotat al bisericii care încearcă să trăiască din plin Evanghelia. Povestea lui este una despre răscumpărare. Odată am intervievat o femeie pentru a se boteza care se făcea vinovată de comiterea unui păcat grav. În timpul interviului am întrebat-o dacă înțelegea că nu va mai putea să comită acel păcat. Emoționată profund, ea a spus, o, domnule președinte, nu aș putea repeta acel păcat. Acesta este motivul pentru care vreau să fiu botezată, să fiu curățată de efectele acelui păcat teribil. Povestea ei este una despre răscumpărare de asemenea. La diferite adunări de-a lungul anilor, am reamintit sfatul președintelui Manson de a salva pe membrii bisericii mai puțin activi. La o conferință de țăruși am relatat o poveste despre un membru mai puțin activ care a devenit pe deplin activ după ce episcopul său și alți conducători l-au vizitat acasă, i-au spus că au nevoie de el și i-au dat o chemare să slujească în episcopie. Omul din poveste nu numai că a acceptat chemarea, dar și-a schimbat viața și obiceiurile și a devenit pe deplin activ având biserică. Un prieten de-al meu se afla în congregația unde am spus acea relatare. Chipul său s-a schimbat vizibil în timp ce relatam povestea. El mi-a trimis un e-mail a doua zi spunând că sentimentele datorită cărora a reacționat la poveste le-a avut fiindcă și povestea socrului său despre reactivare în biserică era foarte similară cu ceea pe care o spusese meu. El mi-a spus că în urma unei vizite similare a unui episcop și a unei invitații de a sluji în biserică, socrul său și-a reevaluat viața și a făcut schimbări majore în viața lui și a acceptat chemarea. Acel bărbat reactivat are acum 88 de urmași care sunt membri activi în biserică. La o adunare câteva zile mai târziu am relatat ambele povești. Am primit un alt e-mail care începea așa: aceea este și povestea tatălui meu. În acel e-mail de la un președinte de țăruș, am aflat cum tatăl său fusese invitat să slujească în biserică, deși nu fusese activ. El a acceptat invitația, iar pe parcurs s-a pocăit. În cele din urmă a slujit ca președinte de țăruș și apoi ca președinte de misiune, punând astfel temelia ca urmașii săi să fie membri fideli ai bisericii. După câteva săptămâni am relatat cele trei povești la o altă conferință de țăruș. După adunare, un om a venit și mi-a spus că aceea era povestea lui. El mi-a spus despre întâmplările care l-au făcut să se pocăiască și să redevină activ în biserică. Și astfel a decurs, reamintind sfatul de a salva pe cei care sunt mai puțin activi, am auzit o poveste după alta despre oameni care au răspuns invitațiilor de a se întoarce și de a schimba viețile. Am auzit o poveste după alta despre răscumpărare. Deși nu-L putem plăti niciodată pe Mântuitor pentru plata sa făcută în numele nostru, planul răscumpărării apelează la eforturile noastre de a ne pocăi pe deplin și de a face voia Domnului. Apostolul F. Whitney a scris într-un imn: al sufletului salvator și al meu puternic creator, prin forța-i El m-a înălțat, cupa mea amară în dulce a schimbat. Celui ce-i mulțumesc mereu e a lui Israel Dumnezeu. Nici când nu pot să-ți răsplătesc, însă eu pot să te iubesc. Cuvântul-ți e încântarea mea, bucurie ziua, vis noaptea. Toată viața-i voi proclama, voi respecta voința ta. Îmi depun mărturia despre puterea ispășirii lui Hristos. Când ne pocăim și venim la El, putem primi toate binecuvântările vieții veșnice. Fie ca noi să facem astfel, să avem propria poveste despre răscumpărare, este rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Cartea lui Mormon vorbește despre un bărbat pe nume Nehor. Este ușor de înțeles de ce Mormon, prescurtând înregistrările nefite după o perioadă de 1000 de ani, a considerat că era important să includă ceva despre acest bărbat și influența durabilă a doctrinei sale. Mormon încerca să ne avertizeze, știind că această filozofie avea să fie propovăduită din nou în zilele noastre. Nehor a fost menționat prima oară în relatări cu aproximativ 90 de ani înainte de nașterea lui Hristos. El îi învăța pe oameni că întreaga omenire va fi salvată în ultima zi, căci Domnul i-a creat pe toți oamenii și El de asemenea i-a mântuit pe toți oamenii. Și la sfârșit toți oamenii trebuia să aibă viață veșnică. Aproximativ 15 ani mai târziu, Cory Hor a venit printre nefiți, predicând și răspândind doctrina lui Nehor. Cartea lui Mormon menționează că el era antihristul, căci el a început să predice către popor împotriva profețiilor despre venirea lui Hristos. În predica sa, Cory Hor spunea că nu putea să fie niciun fel de ispășire a păcatelor oamenilor, ci fiecare om a trecut prin viață după felul în care s-a condus. De aceea, fiecare om a prosperat după geniul său și fiecare om a cucerit puterea sa. Și orice a făcut un om în viața lui nu este nicio crimă. Acești falși profeți și cei care îi urmau au fost descriși ca fiind din credința lui Nehor și nu credeau în pocăința de păcatele lor. Ca și Nehor și Cory Hor, noi trăim într-o perioadă nu foarte îndepărtată de venirea lui Iisus Hristos. În cazul nostru, perioada de pregătire pentru a doua venire a sa. Și la fel ca atunci, mesajul pocăinței nu este bine primit de multe ori. Unii pretind că dacă există un Dumnezeu, nu este nevoie să îndeplinim ceea ce ne cere El. Alții susțin că astăzi că un Dumnezeu iubitor iartă toate păcatele pe baza unei simple mărturisiri. Sau dacă există cu adevărat o pedeapsă pentru păcat, Dumnezeu ne va da câteva lovituri de bici și până la urmă noi vom fi salvați în împărăția Sa. Alții, împreună cu Corihor, neagă chiar existența lui Hristos, precum și existența păcatului. Doctrina lor spune că valorile, standardele și chiar adevărul sunt toate relative. Ca urmare, orice consideră o persoană că este bun pentru ea, nu poate fi judecat și considerat de alții ca fiind greșit sau păcat. La prima vedere, astfel de concepții par atractive pentru că ele ne permit să cedăm în fața oricărei pofte sau dorințe fără să ne gândim la consecințe. Folosind învățăturile lui Nehor și Corihor, putem explica și justifica orice. Când profeții vin strigând pocăință, e ca și cum ai arunca apă rece pe invitați la o petrecere. De fapt, chemarea profetică ar trebui primită cu bucurie. Fără pocăință, nu există progres real sau evoluție în viață. A pretinde că nu există păcat nu ușurează povara și durerea pe care acesta le aduce. Suferința pentru păcat, ea singură, nu schimbă nimic în bine. Numai pocăința va conduce spre înălțimile însorite ale unei vieți mai bune. Și desigur, numai prin pocăință obținem accesul la slava ispășitoare a lui Iisus Hristos și salvarea. Pocăința este un dar divin și trebuie să avem fețele luminate de zâmbet atunci când vorbim despre ea. Vedeți cum zâmbesc? Ea ne deschide calea spre libertate, încredere și pace. Darul pocăinței este motivul adevăratei sărbători și nu cel care pune capăt sărbătoririi și aduce tristețe. Pocăința există ca opțiune numai datorită ispășirii lui Iisus Hristos. Sacrificiul Său infinit este cel care le dă oamenilor mijloacele prin care ei să poată avea credință prin pocăință. Pocăința este condiția necesară și slava lui Hristos este puterea prin care îndurarea poate să satisfacă cerințele dreptății. Mărturia noastră este aceasta. Noi știm că justificarea sau iertarea păcatelor prin harul Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos este dreaptă și adevărată. Și noi știm de asemenea că sfințirea sau purificarea de efectele păcatului prin harul Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos este dreaptă și adevărată pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Dumnezeu cu tot sufletul, cugetul și puterea lor. Pocăința este un subiect despre care se pot spune multe, dar astăzi doresc să menționez numai 5 aspecte ale acestui principiu fundamental al Evangheliei, care sper că vă vor fi de ajutor. Primul, invitația la pocăință este o expresie a dragostei. Când Salvatorul a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, acesta a fost un mesaj al dragostei, prin care toți cei care doreau să devină demni să îi se alăture și să se bucure de cuvintele vieții veșnice în această lume și de viața veșnică, lumea care va veni. Dacă nu îi invităm pe ceilalți să se schimbe sau dacă nu ne impunem să ne pocăim, eșuăm în îndeplinirea îndatoririi fundamentale pe care o avem unul față de celălalt și față de noi înșine. Un părinte îngăduitor, un prieten indulgent, un conducător din biserică temător sunt în realitate mai preocupați de propriile persoane decât de bunăstarea și fericirea acelora pe care i-ar putea ajuta. Da, chemarea la pocăință este uneori considerată de netolerat sau jignitoare și poate trezi chiar resentimente. Dar ghidată de spirit este în realitate un act de dragoste sinceră. Al doilea aspect. Pocăința înseamnă străduința de a face o schimbare. Ar însemna să luăm în derâdere suferința Salvatorului din grădina Ghetsimani și de pe cruce dacă noi ne-am așteptat ca El să ne transforme în ființe angelice fără niciun efort din partea noastră. Trebuie să căutăm slava Sa pentru a ne face perfecți și a răsplăti eforturile noastre cele mai sârguincioase. Poate ar trebui să ne rugăm pentru a avea ocazii să lucrăm, să ne străduim și să învingem păcatul, la fel de mult cum ar trebui să ne rugăm pentru milă. Cu siguranță, Domnul binecuvântează o persoană care dorește să ajungă la judecată fiind demnă, care se străduiește zi după zi să înlocuiască slăbiciunea cu tăria. Pentru pocăința adevărată, ar fi necesare încercări repetate, dar există ceva înălțător și sfânt într-o astfel de străduință. Iertarea divină și vindecarea se revarsă fără opreliști asupra unui astfel de suflet, pentru că, într-adevăr, virtutea iubește virtute. Lumina este atrasă de lumină și îndurarea are compasiune față de îndurare și reclamă ceea ce îi aparține. Cu pocăința, ne putem îmbunătăți continuu capacitatea de a trăi potrivit legii celestiale, pentru că înțelegem că cine nu se poate supune legii unei împărății celestiale, nu poate suporta o glorie celestială. Al treilea aspect. Pocăința înseamnă nu numai abandonarea păcatului, ci și dorința de a fi supus. În dicționarul biblic spune, pocăința înseamnă a-ți încredința inima și voința lui Dumnezeu, precum și a renunța la păcat, către care avem înclinație prin firea noastră. Unul dintre multele exemple din Cartea lui Mormon care cuprinde această învățătură sunt cuvintele pe care Alma îi le adresează unuia dintre fiii săi. De aceea îți poruncesc ție, fiul meu, în frica lui Dumnezeu, ca tu să te abții de la nedreptățile tale, ca să te întorci către Domnul cu toată mintea, puterea și tăria ta. Pentru ca întoarcerea noastră către Domnul să fie completă, ea trebuie să includă un legământ de supunere față de El. Acest legământ este numit deseori legământul botezului, deoarece se manifestă prin botezul cu apă. Însuși botezul Salvatorului, care a fost exemplul, a confirmat legământul său de supunere față de Tatăl. Dar cu toate că El era sfânt, El le-a arătat copiilor oamenilor că în ce privește trupul, El se umilește în fața Tatălui și poartă mărturie înaintea Tatălui că El va fi supus Lui în ținerea poruncilor Lui. Fără acest legământ, pocăința rămâne incompletă și păcatele nu sunt iertate. Profesorul Noel Reynolds a exprimat această idee într-un mod remarcabil. Alegerea de a te pocăi este alegerea de a arde podurile spre toate direcțiile greșite, după ce ai hotărât să urmezi pentru totdeauna o singură cale, singura cale care duce la viața veșnică. Al patrulea aspect. Pocăința impune seriozitate și dorința de a persevera, chiar dacă procesul este dureros. Încercarea de a face o listă cu pași exacti spre pocăință ar putea fi utilă unora, dar ar putea duce de asemenea la o metodă mecanică, ce nu implică sentimente și schimbare reală. Pocăința adevărată nu este superficială. Domnul ne indică două cerințe fundamentale. În acest mod veți cunoaște dacă un om se pocăiește de păcatele lui. Iată, el le va mărturisi și le va abandona. Mărturisirea și abandonarea sunt elemente puternice. Înseamnă mult mai mult decât să spui, recunosc, îmi pare rău. Înseamnă o recunoaștere profundă, dureroasă a greșelii și jignirii aduse lui Dumnezeu și omului. Tristețe, regret și deseori lacrimi amare însoțesc mărturisirea. Mai ales când faptele persoanei respective au provocat cuiva durere sau mai rău, au condus pe altcineva la păcat. Această nefericire profundă, această perspectivă asupra lucrurilor așa cum sunt ele, sunt cele care determină o persoană, cum l-au determinat pe Alma, să strige, O Iisuse, Tu, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, care sunt în fierea amărăciunii și sunt încercuit de lanțurile veșnice ale morții. Prin credința în Mântuitorul îndurător și puterea sa, disperarea se transformă în speranță. Inima și dorințele persoanei se schimbă și păcatul care cândva era atrăgător devine din ce în ce mai respingător. În această nouă inimă își face loc hotărârea de a abandona păcatul și de a repara, într-o măsură cât mai mare, răul făcut. Această hotărâre crește devenind un legământ de supunere față de Tatăl nostru Ceresc. După ce acest legământ a fost făcut, Duhul Sfânt, mesagerul slavei divine, va aduce alinare și confirmarea iertării. Persoana este inspirată să declare ca Alma, Și, o, ce bucurie și ce minunată lumină am văzut eu! Da, sufletul meu s-a umplut de o bucurie tot atât de mare cât fusese durerea mea. Orice durere provocată de pocăință va fi întotdeauna cu mult mai mică decât suferința necesară pentru a se face dreptate în cazul păcatului care nu a fost care nu a fost curățat prin pocăință. Salvatorul a vorbit puțin despre cât a îndurat el pentru a satisface cerințele dreptății și ispășirii pentru păcatele noastre, însă el a făcut această declarație revelatoare, căci iată eu, Domnul, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi, dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit, și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau din paharul amar. Al cincilea principiu, oricât ar fi de mare durerea provocată de pocăință, ea nu este la fel de mare ca bucuria iertării. Într-o cuvântare din cadrul unei conferințe generale intitulată Minunata dimineață a iertării, președintele Boyd K. Packer a făcut următoarea analogie. În luna aprilie anului 1847, Brigham Young a plecat din Winter Quarters cu primul grup de pioneri. În același timp, la 2500 de kilometri spre vest, supraviețuitorii grupului Donner rătăceau pe pantele munților Sierra Nevada, îndreptându-se spre Valea Sacramento. Petrecuseră iarna nemiloasă, prinși într-o ienile de zăpadă. Este aproape incredibil ca cineva să fi putut să supraviețuiască zilelor, săptămânilor și lunilor de foamete și suferințe de nedescris. Printre supraviețuitori s-a aflat un băiat de 15 ani, John Breen. În noaptea de 24 aprilie, el a intrat în ferma lui Johnson. După mulți ani, John a scris, am ajuns la ferma Johnson după căderea serii, așa încât, prima oară când am văzut-o era dimineața de vreme. Vremea era frumoasă, pământul era acoperit de iarbă verde, păsările cântau în vârful copacilor și călătoria mea se încheiase. Îmi era greu să cred că eram în viață. Imaginile pe care le-am văzut în acea dimineață mi-au rămas întipărite în minte. Majoritatea întâmplărilor mi s-au șters din memorie, dar pot vedea întotdeauna tabăra de lângă ferma lui Johnson. La început am fost nedumerit de declarația lui că majoritatea întâmplărilor i s-au șters din memorie. Cum ar putea lungi luni de suferințe și dureri de neimaginat să-i se șteargă din memorie? Cum putea acea iarnă grea, groaznică, să fie înlocuită de o dimineață strălucitoare? După ce am reflectat mai profund, am hotărât că nu este greu deloc. Am văzut ceva similar întâmplându-se oamenilor pe care i-am cunoscut. Am văzut persoane care au supraviețuit după o lungă iarnă de vinovăție și foamete spirituală și au pășit în dimineața iertării. Când acea dimineață a sosit, ei învățaseră următoarele. Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Mărturisesc cu recunoștință că suferința incomprehensibilă, moartea și învierea Domnului nostru fac ca să aibă loc condiția pocăinței. Darul divin al pocăinței este cheia fericirii în această viață și după ea. Folosind cuvintele Salvatorului și cu umilință și dragoste profundă, vă invit pe toți, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Eu știu că dacă veți accepta această invitație, veți avea marea bucurie și acum și întotdeauna. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Thank you, brethren. We remind the brethren of.
Mulțumesc. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară în zona de munte. Transmisiunea în întreaga țară a emisiunii corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 și la ora 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va avea loc imediat după aceea. Exprimăm mulțumirile noastre copiilor din cadrul societății primare pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această după-amiază și celor care ne-au vorbit la această sesiune a conferinței. Vârstnicul L. Tom Perry din forumul celor 12 apostoli va fi următorul nostru vorbitor la această sesiune. După cuvântarea sa, corul copiilor de la societatea primară va interpreta Tatăl meu din cer mă iubește și Tatăl meu trăiește. După imnurile interpretate de cor, rugăciunea de închidere va fi rostită de vârstnicul Bradley D. Foster din cei 70.
Președintele Monson, suntem cu toții bucuroși de acele
anunțuri minunate despre templu. Sunt foarte, foarte bucuros pentru mulți dintre familia mea care locuiește în Wyoming. Când un nou templu este construit oriunde în lume, biserica organizează ceva anume, aceasta fiind o tradiție comună Statele Unite și Canada. Organizează o casă deschisă. În timpul săptămânilor de dinainte a dedicării unui nou templu, noi deschidem ușile și invităm conducătorii guvernamentali și religioși locali, membrii locale ai bisericii și persoanele de alte religii pentru a vizita templul nou construit. Acestea sunt evenimente minunate care le ajută pe persoanele care nu cunosc suficient despre biserică să fie ceva mai mult, să afle ceva mai mult despre ea. Aproape toți cei care vizitează de un templu nou se minunează atât la frumusețea lui exterioară cât și de cea interioară. Ei sunt impresionați de maestria și atenția de a detalia fiecare trăsătură caracteristică a templului. Pe lângă aceasta, mulți dintre vizitatorii noștri nu au un sentiment unic și special în timp ce sunt îndrumați prin templul nededicat. Toate acestea sunt răspunsuri obișnuite ale vizitatorilor de la casele deschise, dar ele nu sunt cele mai obișnuite răspunsuri. Ceea ce îi impresionează pe vizitatori mai mult decât orice alt lucru sunt membrii bisericii care îl întâlnesc la casele noastre deschise. Ei pleacă întotdeauna impresionați de gazdele lor sfinții din zilele din urmă. În întreaga lume, bisericii se acordă astăzi mai multă atenție decât i-a fost acordată vreodată. Membrii care se ocupă de sursele de informare în masă scriu că și vorbesc despre biserică în fiecare zi, raportând despre multele activități. Multe dintre cele mai importante știri din Statele Unite în mod regulat despre biserică sau despre membrii ei. Aceste discuții se extind pe de asemenea în întregul glob. De asemenea, biserica atrage atenția prin intermediul internetului, care, după cum știți, a schimbat în mod spectaculos modul prin care oamenii schimbă informații. În orice moment al zilei, în întreaga lume, oamenii care nu au scris niciodată pentru un ziar sau o revistă, discută despre biserică în învățăturile ei prin intermediul internetului, pe bloguri și rețele de socializare. Ei realizează prezentări video și le împărtășesc online. Aceștia sunt oameni obișnuiți, atât despre care aparțin religiei noastre, cât și altor religii, care discută despre Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Schimbările în modul prin care comunicăm explică în parte motivul pentru care noi, mormonii, suntem mult mai vizibili decât am fost vreodată. Dar biserica este de asemenea în creștere și merge înainte. Tot mai mulți oameni au ca vecini și prieteni membri ai bisericii și există membri remarcabili ai bisericii în funcții guvernamentale, în afaceri, în spectacole, în educație și în orice alte locuri. Chiar și cei care nu sunt membri ai bisericii au observat acest lucru și se întreabă ce se întâmplă. Este minunat faptul că foarte mulți nu sunt conștienți acum de existența bisericii și a sfinților din zilele din urmă. În timp ce biserica devine tot mai cunoscută, încă există mulți oameni care nu o înțeleg. Unii care au fost învățați să fie suspicioși față de biserică și cred că în stereotipuri negative despre biserică, fără să cerceteze sursa și credibilitatea lor. Există, de asemenea, o multă dezinformare și confuzie cu privire la biserică și ceea ce reprezintă ea. Acest lucru a fost adevărat încă din vremea profetului Joseph Smith. Joseph Smith a scris istoria sa în parte pentru a lămuri opinia publică și pentru că toți aceia care caută adevărul să fie la curent cu faptele. Este adevărat că întotdeauna vor fi unii care deformează adevărul și intenționat prezintă într-o lumină falsă învățăturile bisericii. Dar majoritatea celor care adresează întrebări despre biserică pur și simplu doresc să înțeleagă. Acești oameni imparțial sunt cu adevărat curioși cu privire la noi. Faptul că lumea a început să cunoască mai bine biserica, precum și faptul că reputația bisericii a crescut, reprezintă ocazii remarcabile pentru noi ca membri. Putem ajuta pentru a lămuri opinia publică și corecta dezinformările când suntem descriși într-un fel în care nu suntem. Mai important totuși, noi putem împărtăși cine suntem. Există anumite lucruri pe care noi le putem face, pe care dumneavoastră le puteți face, pentru a îmbunătăți înțelegerea cu privire la biserică. Dacă o facem având aceeași atitudine și dacă ne comportăm în același mod ca atunci când când găzduim, când suntem gazde la o casă deschisă pentru templu, prietenii și vecinii noștri vor ajunge să înțeleagă mai bine. Suspiciunile și stereotipurile negative vor dispărea și ei vor începe să înțeleagă biserica așa cum este ea în realitate. Permiteți-mi să vă sugerez câteva idei despre ceea ce putem face. Mai întâi trebuie să fim curajoși în declarațiile noastre despre Iisus Hristos. Noi dorim ca alții să știe că noi credem că El este cea mai importantă persoană din toată istoria umanității. Viața și învățăturile sale sunt mesajul central al Bibliei și a celorlalte cărți pe care le considerăm Scripturi Sfinte. Vechiul Testament ne pregătește pentru slujirea lui Hristos din timpul vieții sale muritoare. Noul Testament descrie slujirea sa din timpul vieții muritoare. Cartea lui Mormon ne oferă o a doua mărturie despre slujirea sa în timpul vieții muritoare. El a venit pe pământ pentru a declara că Evanghelia sa este temelia pentru întreaga omenire, astfel ca toți copiii lui Dumnezeu să poată auzi despre învățăturile sale și să le urmeze. Apoi, El și-a dat viața pentru a fi salvatorul și mântuitorul nostru. Salvarea noastră este posibilă doar prin Iisus Hristos. Aceasta este motivul pentru care noi credem că El este cea mai importantă persoană din istoria umanității. Destinul nostru etern a fost totdeauna în mâinile sale. Este un lucru glorios faptul că noi credem în El și îl acceptăm ca pe Salvatorul nostru, Domnul nostru și Învățătorul nostru. Noi credem de asemenea că numai prin Hristos este posibil să găsim cea mai mare mulțumire, speranță și fericire, atât în această viață, cât și în eternitate. Doctrina noastră, după cum ne învață Cartea lui Mormon, afirmă cu putere. Prin urmare, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați ospătându-vă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel a spus Tatăl, voi veți avea viața veșnică. Noi ne declarăm credința în Iisus Hristos și îl acceptăm ca Salvatorul nostru. El ne va binecuvânta și ne va îndruma în toate eforturile noastre. În timp ce muncim aici, în viața muritoare, El ne va întări și ne va aduce pace în perioadele de încercări. Membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă își trăiesc viața având credință în El. Cel căruia îi aparține această biserică. În al doilea rând, fiți un exemplu de neprihănire pentru ceilalți. După declarația noastră despre crezurile noastre, noi trebuie să urmăm sfatul pe care ne este dat în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Salvatorul a predicat despre importanța de a fi un exemplu al credinței noastre, spunând, tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Viețile noastre trebuie să fie exemple de bunătate și virtute, în timp ce încercăm să urmăm exemplul pe care El l-a dat lumii. Lucrările bune făcute de fiecare dintre noi pot îmbunătăți atât percepția despre Salvator cât și despre biserică. Când sunteți angajați să faceți lucruri bune, fiind oameni onorabili și neprihăniți, lumina lui Hristos se va reflecta în viețile dumneavoastră. În continuare, vorbiți în apărarea bisericii. În cursul vieții noastre de zi cu zi, noi suntem binecuvântați cu multe ocazii în care să împărtășim cu ceilalți ceea ce credem. Când asociații noștri, personal și profesional, se interesează despre crezurile noastre religioase, ei ne invită să le împărtășim cine suntem și ce credem. Ei pot fi sau nu interesați de biserică, dar ei sunt interesați să ne cunoască mai bine. Recomandarea mea către dumneavoastră este de a accepta invitațiile lor. Asociații dumneavoastră nu vă invită să le propovăduiți, să le predicați, să le explicați și să îi îndemnați. Rețineți-le atenția printr-o discuție bilaterală. Împărtășiți ceva despre crezurile dumneavoastră religioase, dar de asemenea, întrebați-i despre crezurile lor. Evaluați nivelul lor de interes prin întrebările pe care vi le adresează. Dacă vă adresează multe întrebări, concentrați conversația asupra răspunsului. răspunsurilor la întrebările lor. Amintiți-vă întotdeauna că este mai bine ca ei să întrebe decât ca dumneavoastră să povestiți. Unii membri par să dorească să țină secret faptul că sunt membri ai bisericii. Ei au motivele lor. De exemplu, ei pot crede că nu este locul să vorbească despre credințele lor. Poate le este teamă să nu facă o greșeală sau să nu li se adreseze o întrebare la care să nu poată răspunde. Dacă asemenea gânduri vă trec vreodată prin minte, am unele sfaturi pentru dumneavoastră. Amintiți-vă pur și simplu cuvintele lui Ioan. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Dacă îl iubim pur și simplu pe Dumnezeu și iubim pe aproapele nostru, ni se promite că ne vom învinge temerile. Dacă ați accesat în ultima vreme site-ul de mormon.org, care este website-ul bisericii pentru cei interesați să afle despre biserică, ați văzut membrii care au încărcat informații despre ei înșiși. Ei au creat profiluri online care explică cine sunt și ce și de ce crezurile lor religioase sunt importante pentru ei. Ei vorbesc deschis despre credința lor. Modul în care vorbim despre biserică este tot atât de important ca și ce spunem. Noi trebuie să abordăm asemenea conversații cu o dragoste asemănătoare cu cea a lui Hristos, Tatăl nostru, și să vorbim sau scriem, trebuie să fim respectuos și politicos, indiferent de răspunsurile altora. Trebuie să fim cinstiți și deschiși și să încercăm să fim clari în ceea ce spunem. Noi dorim să evităm să adoptăm o atitudine defensivă sau să ne certăm în vreun fel. Apostolul Petru a explicat, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată puterea voastră. Modul de a conversa în ziua de astăzi se pare să implice internetul din ce în ce mai mult. Noi îndemnăm oameni tineri sau în vârstă să folosească internetul și mijloacele de socializare pentru a coresponda și a împărtăși crezurile lor religioase. Când folosiți internetul, puteți să întâlniți conversații despre biserică care au loc în acel moment. După cum sunteți îndrumați de spirit, nu ezitați să alăturați opiniile dumneavoastră la aceste conversații. Mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos este diferit de orice altceva veți împărtăși vreodată cu alții. În era informațiilor, el este cel mai valoros dintre toate informațiile din lume. Nu se pune problema valorii lui. El este un mărgăritar de mare preț. Când vorbim despre biserică, noi nu încercăm să o prezentăm mai bine decât este ea. Nu trebuie să dăm o interpretare favorabilă mesajului nostru. Noi trebuie să comunicăm mesajul corect și în mod direct. Dacă vom deschide canalele de comunicare, mesajul Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos va fi el însuși o dovadă pentru cei care sunt pregătiți să-l primească. Există uneori o mare diferență, o neînțelegere între modul în care noi cunoaștem ca membri biserica și modul în care o văd alții din exterior. Aceasta este motivul principal pentru care noi organizăm o casă deschisă la templu, înainte ca fiecare templu să fie dedicat. Membrii voluntari la o casă deschisă la templu încearcă într-un mod simplu să-i ajute pe alții să vadă biserica așa cum o văd ei ca membri. Ei recunosc că biserica este o lucrare minunată, chiar un miracol, și ei doresc ca alții să o cunoască. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să faceți la fel. Vă promit că dacă veți răspunde la invitațiile de a împărtăși crezurile și sentimentele dumneavoastră despre Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos, un spirit de dragoste și un sentiment de curaj vă vor însoți în mod constant, pentru că dragostea desăvârșită izgonește frica. Aceasta este o perioadă în care cresc ocaziile de a împărtăși Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos cu alții. Să ne pregătim să folosim ocaziile care ne sunt date fiecăruia dintre noi de a împărtăși crezurile noastre, mă rog cu umilință, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri, ne plecăm capetele cu inimi recunoștințe pentru privilegiul pe care l-am avut în această zi, pentru a susține un profet în viață, primul președinție și apostolii și ceilalți lideri ai bisericii. Suntem recunoscători pentru mesajele lor inspirate pe care le-am auzit în această zi. Ajută-ne, Tată, ca să nu numai auzim, ci și să punem în practică și să înțelegem că aceste învățături ne vor binecuvânta viețile și familiile. Ne rugăm pentru siguranța misionarilor, pentru cei care suferă și pentru copii. Suntem recunoscători pentru adevărurile răsărării care ne ajută să privim în sus. Tată, fie ca noi să împărtășim această cunoaștere cu familiile în lume, fie ca Spiritul Tău să fie cu noi. Ai grijă de noi. Ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea celei de 181 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul societății primare, format din copii din Pleasant View și North Ogden, Utah. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.